Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana tietokirjailija John Simon. Me puhutaan Suomen juutalaisten historiasta, erityisesti siitä käsittämättömyydestä, kun Suomen juutalaiset taistelivat Natsi-Saksan rinnalla jatkosodassa. Tässä on käsillä kirja, jossa käsitellään oikeastaan kolmessa ikäpolvessa Suomen juutalaisten historiaa, ja niin, että tämä tiivistyy tähän tavallaan tähän hyvin omituiseen, mahdottoman sotatilanteeseen. Mutta mä en puhu tästä enempää, vaan voisitko kertoa tästä kirjan rakenteesta ja mitä sä lähdit tässä, mikä tässä on ikään kuin se kipukohta, mistä sä lähdit purkamaan?
No kun mä kuulin, että se lähti siitä, että mä kuulin, että Saksa oli myöntänyt rautaristejä kolmelle juutalaiselle ja kolmelle oikeasti avoimesti sotaneet juutalaiselle. Ja mä sanoin, että tämä ei pidä paikkaansa, että saksalaiset tapoivat juutalaiset, ei ne antaneet heille minkälaisia mitaleita. Ja sitten oli myös tämä Teltas-synagoga, joka oli oikeastaan muutama sata metriä saksalaisten sotilaiden sektoria. Että miten tämä on mahdollista? Ja mä halusin oikeasti selvittää, ei vain, että se tapahtui, mutta että miten se oli mahdollista, että tällaisessa tilanteessa Suomen juutalaiset taistelevat saksalaisten rinnalla ja ei yhtään heistä koskettu. Että mitä se oli mahdollista. Ja kun mä rupesin tekemään sen ja mun ajatukseni oli selitän nimenomaan ulkomaalaisille, jotka aika paljon kyseenalaista Suomen asennetta jatkosodassa. Ne sanoivat, että te olitte Saksan liitolaisia ja monet ajattelevat, että varmasti Saksan ja natsin mielisiä. Ja halusin vain selvittää, että mikä se oli sillä tavalla, että mä voisin selittää, koska mä olen yrittänyt aikaisemmin selittää, että Suomi oli vaikeassa tilanteessa, oli Neuvostoliitto oli jo hyökännyt kerran ja oli tulossa toinen kerta ja saksalaiset oli tulossa ja jos Suomi olisi voinut jäädä pois sodasta, varmasti olisi tehnyt sen, mutta se ei ollut vaihtoehtona. Ruotsi ei suostunut puolustusliiton Suomen kanssa ja ne oli vain, suomalaiset jäi yksin ja ei olisi voinut tehdä mitään muuta kuin antautua tai taistella. Ja ne valitsivat ainoan mahdollisen puolen, joka olisi voinut antaa vähän suoja heille. Ja sitten kun mä rupesin tekemään sen, mä huomasin, että kun ulkomaalaiset eivät yleensä edes tiedä, missä Suomi on, ja monet eivät tienneet, että oli yhtä juutalainen tässä maassa, että ainoa tapa oli vähän tutkia näitä taustoja ja selitä vähän sitä historiaa, mutta se historia ei sillä tavalla kerro sitä tarinaa niin kuin mä halusin, mutta oli niin vähän niitä Suomen juutalaisia sotaveteraania vielä elossa ja en halunnut sanoa tai ottaa yhtään kaveria esimerkiksi. Että mä ajattelin, että okei, mä kirjoitan semmoisen fiktiivisen osan, joka mahdollistaa sen, että ne henkiset ja emotionaaliset osat sisältyy heidän toimintaan ja heidän persoonallisuuttiin. Ja sillä tavalla tuli semmoinen erikoinen hybridiromaani siinä mielessä, että on romaanin osa, on tietokirjan osa ja ne tavallaan ovat mukana vuorotellaan tässä rakennelmassa.
Se on mun mielestä toimiva ratkaisu. Tämä on erinomaisen luettava historian kirja. tämä kummallinen tilanne, koko ajan kun palaan tähän rautaristeihin ja jatkosotaan, mutta sitten tämä kummallinen tilanne, jos miettii sen taustoja, niin toinen tavallaan kummallinen tilanne oli sellainen, minkä mainitsit kirjassa, että juutalaisessa Suomessa kansalaisoikeudet viimeisenä Euroopassa, mutta jos katsoo asiaa toisinpäin, niin itsenäistymisen jälkeen Suomen ensimmäisiä lainsäädäntöjä oli nämä kansalaisoikeudet, eli miten ihmeessä Suomi sijoittuu tässä kentällä?
No, täytyy vain muistaa, että Suomi ei saanut tehdä omia päätöksiä. Että oli kivas keskustelu koko 1800-luvun loppupuolella, jos oli semmoiset, jotka oli selvästi sitä vastaan, että juutalaiset eivät saisi, ne oli sitä mieltä, että eivät saisi edes olla täällä. Ja oli toiset, jotka olivat sitä mieltä, että hei, me olemme pieni kansakunta ja jos me käytäydymme heitä kohtaan tällä tavalla, sit toiset käyttäytyy meitä kohtaan tällä tavalla. Että oli pitkä keskustelu, mutta oli kuitenkin tsaari, joka teki päätöksen. Ja se oikeasti ennen itsenäisyyttä oli Suomen senaatti äänestänyt siitä, että piti antaa kansalaisoikeuksia juutalaisille, mutta se ei ikinä viety keisarin hyväksyttämään. Ja sen takia se jäi pois lain voimasta. Ja sitten vasta sen jälkeen, kun Suomi itsenäistyi, Suomi sai tehdä omia päätöksiä ja sitten aika ripeästi se meni.
Miten sellainen aspekti tuossa, koska joskus Suomen historiassa on sellaisia vaiheita, niin kuin vuoden 1918 tapahtumat ja vankileirit, ja Suomessa on tehty hirvittäviä väkivallantekoja, ja sitten kun kansainvälinen huomio on kohdistunut Suomeen, niin sitten vasta Suomi reagoi. Oliko tämä juutalaisten kansalaisoikeudet yksi tällaisista asioista, joita myös ulkomailla seurattiin?
No oli. Kyllä varmasti seurattu aika tiukasti. Oli semmoisia ihan hassuja tilanteita, että kaksi kertaa ennen kuin Suomen juutalaiset saivat kansalaisoikeuksia, Suomi yritti lainata rahaa juutalaiselta pankilta, kerran Ranskasta ja kerran Englannista. Ja sitten selvästi tuli esille, että hei, miten te käsittelette omia juutalaisia, miten te kohdatte heitä. Mutta muutenkin oli eri vaiheissa erilaista reaktiota ulkomailta, mutta ei mun mielestäni ratkaiseva asia on, että Suomi teki oman päätöksen. Oli koko ajan täällä semmoisia tahoja, joka ajoi sen asian eteen. Ja varsinkin sosiaalidemokraatia ja ruotsinkielisiä oli sitä mieltä, että täällä oli väärin, että heillä ei ollut oikeuksia. Ei vain juutalaisia, mutta muut ulkomaalaiset, jotka oli asuneet täällä.
Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija John Simon. Me puhutaan Suomen juutalaisten historiasta ja keskittyen ehkä tuossa ohjelman loppupuolella erityisesti sotavuosiin ja siihen kummallisuuteen, että Suomen juutalaisia palkittiin rautaristillä jatkosodassa, Natsi-Saksan rinnalla siis. Sun kirjassa tulee tavallaan kolme ikäpolvea esiin ja yksi sellainen jännite, joka tietysti kulkee tässä, on se, että kenelle on lojaali, että mihin maahan ikään kuin assimiloituu tai mihin tuntee lojaliteettia. Ja joskus tuntuu siltä, että toinen niistä on ikään kuin juutalainen perinne pidemmässä mielessä ja toinen on sitten taas ikään kuin selkeä suomalaisuuteen kuuluminen. Jos lähtisi tästä perinteestä, niin siis kuinka kauan Suomessa on ollut oikeastaan juutalaisia? Siis Venäjän, tai siis tsaarin Venäjän armeijan kautta ilmeisesti tulleet ensimmäiset.
Joo, se on äärimmäisen mielenkiintoinen ja ainutlaatuinen tilanne, että yleensä historiassa juutalaiset ovat joko lähteneet toisesta maasta pakon väinöstä ja päässyt toisen maahan ihan turvaan tai ovat tulleet jonnekin etsimään parempaa elinkeinomahdollisuuksia. Suomi on ainoa maa, jos te ei pidä paikansa. Ne oli tuotu tänne Suomen Venäjän armeijan kanssa. Ja ne oli oikeasti pakotettu siihen armeijaan, koska juutalaiset siellä Venäjällä ei ollut hirveän sotilaallista väkeä. Ja ne oli tuotu tänne 1850-luvulla ja sitä eteenpäin. Ja eikä muutama ennen siitä, mutta pääosin se oli toinen puolisko sitä vuosisadasta. Ja ne tuli tänne ja sitten Krimin sodan jälkeen se tilanne muuttui ja asepalvelu aikaa lyhennettiin ja keisari teki, Aleksanteri II teki päätöksen, että sotilaat, jotka olivat palvelleet jossakin maassa tai paikkakunnassa, sai asettua siihen. Ja oliko se vain jäänyt huomioimatta tai mitään, hän ei sanonut paitsi juutalaisia, paitsi taatarit, että kaikki sai jäädä. Ja ne suomalaiset, Suomeen tulleet juutalaiset olivat napattuja ihan pieninä poikina, 10-12-vuotiaina. Ja ne oli silloin jo palveleet armeijassa niin, että ne oli vähintään 15 vuotta pois kotoa. Ne ei muistanut edes paljon omista lähtöolosuhteista. Ja ne jäi siihen joko johonkin suomalaiseen kaupunkiin, jos oli sotilastoiminta.
No Viipuri tunnetaan nykyään siis, tai Viipuri tunnetaan historiankirjoituksessa siitä, että se oli hyvin kosmopoliittinen kaupunki. Ja ei taida olla sattumaa, että sun kirjasi suku sijoittui nimenomaan Viipuriin. Olisiko ollut muita vaihtoehtoja, siis Turku, Helsinki, Viipuri? Minkä kokoisia juutalaisyhteisöjä näissä kaupungeissa oli?
No suurin on aina ollut Helsingissä, mutta Viipuri oli kakkonen ja sitten Turku oli kolmonen. Ja oli myös juutalaisia muualla Hämeenlinnassa ja muissa paikoissa, mutta kun muun muassa juutalaisessa Jumalan palveluksessa pitäisi olla aina 10 täysikäistä juutalaista miestä. Ja jos oli vain 5 miestä tai 5 perheitä jossain, se ei riitänyt. Sitten ne ovat hakeutuneet toisiin paikkakuntiin ja kun ne ei saanut asua maalla, ne kaikki paikkakunnat oli kaupunkia ja Turku, Helsinki ja Viipuri oli ne, jotka jäivät oikeasti toimiviksi seurakunniksi.
No toi oli hyvin toimiva. Kyllä siis yksi asia, mikä herätti ihmetystä kautta kirjan, oli siis se, että kuinka suhteellisen pieni juutalaisväestö toimii niin aktiivisesti. Oikeastaan 2 mun mielestä nousi aika voimakkaasti esiin. Toinen oli teatteri ja toinen oli urheilu. Mennään tähän urheiluun. Se oikeastaan tässä tuli aika paljon koko kirjan läpi. Siis Suomihan ikään kuin juoksi itsensä maailman kartalle ja tässä siis tämä urheilu ja Suomen juutalaisuus. Valottaisitko sä tätä taustaa vähän?
No se on aika mielenkiintoista, että tämän vuoden palkattu urheilukirja oli Roni Smolarin ja Adiel Hirsovitsin Makabi, joka kertoo sen loistavan Makabin seuran historiaa. Makabi oli Helsingin seura, sitten Viipurissa oli Kadur. Ja ne oli hyvin aktiivisia. Se on pikkusen vaikea tietää miksi, mutta yksi vaikutus oli selvästi jossakin vaiheessa se zionismi, koska ne, ensiksi ne seurat oli sionistiset seurat, ja se ajatus on, että ne nuoret juutalaiset mahdollisesti jossakin vaiheessa joutuisi taistelemaan Palestiinan itsenäisyydelle ja myös rakentamaan Israelin yhteiskunnan. Ja sitten piti olla voimakkaita ja urheilullisia. Et se oli tavallaan semmoinen tapa valmistella tulevaisuuteen.
No tässä oli, mitä nyt sanoisin, tragikoomisia aineksia siis siinä, että nyt hyppään ajassa aivan toiseen aikaan, mutta valmistauduttiin, kun luultiin, että saadaan olympialaiset, mutta olympiastadion edettiin valmistaa, mutta siellä oli hyvin mielenkiintoinen maalikamerakuva, voittaja oli aivan ilmiselvä, mutta juutalaistausta tiputti hänet neljänneksi tässä kilpailussa. Oliko tämä Suomessa jotenkin yleistä syrjintää, vai sinä annettiin myös ymmärtää siis sitä, että juuri tässä tilanteessa Saksan vaikutus oli vahva?
No se oli selvää, että se Saksan vaikutus oli vahva ja oli epäilystä, että oli paikan päällä saksalaiset urheilujohtajat, mutta ei kukaan ikinä myöntänyt, että sen takia se kaveri, se Abraham Tokatsir, siirrettiin ykkösestä neloseen. Se oikeasti se lopputulos, vaikka oli selvät valokuvat siitä, korjattiin vain pari vuotta sitten. Mutta vaikea sanoa, että se on todennäköistä, että Suomen urheilujohto ei halunnut lähettää väärää viestiä Saksaan, että Suomessa oli juutalaiset, jotka oli parempia kuin muut.
Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija John Simon. Me puhutaan Suomen juutalaisten historiasta ja sen nivoutumisesta Suomen sotiin. Ennen kuin tullaan tuonne jatkosotaan ja muuhun, niin tässä on hyvin kriittiset vuodet 1917-1918 sisällissota ja mikä oli Suomen juutalaisten, oliko heidän asemansa vakiintunut tässä, totta kai liittyi kaupunkeihin, oliko jonkinlaista automatiikkaa, että menisi joko punaisten tai valkoisten puolelle, oliko tällainen, pitikö tuossa vaiheessa valita jotenkin puolensa?
No ensin pitäisi sanoa, että vielä silloin ei ollut ensimmäistäkään Suomen juutalaiskansalainen tässä maassa, ensimmäinen sai, oliko se vuonna 1923. kansalaisuuden, vaikka sai anua vuodesta, oliko se 20, joka tapauksessa sisällissodan jälkeen, niin että kun lähestyi sotaan, se tilanne oli se, että kun Suomen kansa oli jakautumassa kahteen, niin juutalaiset yrittivät olla huomaamattomia, että ensiksi ne oli melkein kaikki pieniä yrittäjiä tai niiden pienten yrittäjien työntekijöitä tai semmoisia ammattiharrastajia kuin muusikoita tai oli ainakin yksi lakimies, yksi lääkäri, mutta pääosin ne oli räätälöjä ja tekstiilikauppiaita. Ja sen takia ne ei ollut millä tavalla vasemmistolaisia, ne oli yrittäjiä, mutta ei niillä ollut mitään intressi olla hyvin näkyvissä politiikassa ollenkaan. Että enemmän mä luulen, että ne halusi pysyä vähän veden pinnan alle.
Tässä sun kirjassa on hyvin monessa paikassa tällaista tasapainoilua. Jälkikäteen siis historiaa katselen, että jotenkin tällaisia hyvin läheltä piti tilanteita. Jos piipahdetaan sitten tuossa 30-luvulla tai 20-30-luvulla ennen näitä sotia, niin Suomessa on aikamoista radikalismia. Siis on vasemmista radikalismia, jota on siis kitketty pois, ja sitten on ennen kaikkea siis Lapuan liike, IKL, oikeistoradikalismi. Miten tämä muutti, tai vai muuttiko se lainkaan Suomen juutalaisten asemaa?
No, tietysti ne pelkäsi, että ei se ollut kovin kivaa. Voi katsoa vähän tänä päivänä, eikä miten muslimit tässä maassa, vaikka toinen ja kolmas sukupolvi, joka on asunut täällä, ei se ole kovin kiva kuulla erilaisten poliitikkojen puhetta. Että ehkä samalla tavalla ne eivät ikinä menettäneet uskoa, että Suomen valtio kyllä suojataisi heitä, mutta ne näkisivät, että oli paljon semmoisia vaarallisia aateita liikkeelle. Ja se, että ne saisi olla äänessä, että tietysti mitä enemmän oli saksalainen vaikutus tässä maassa, sitten se kiteytyi se pelko ja huoli.
Sellainen kummallisuus tässä tulee, siis minkälaisessa hirvettävässä välissä Suomen juutalaiset oli, siis siinä mielessä, että alkoi muodostua siis kaksi totalitaarista järjestelmää, siis Stalinin teosta, siis 30-luvulla jo tiedettiin kuitenkin, että tuolla ei nyt kovin hyvin mene tuolla itärajan takana, ja natsismi nousee, kansallissosialismi nousee, ja on sellainen kummallisuus, että natsit saattoivat syyttää siis bolshevikki-juutalaisia ja niin kuin maailman vallan harhasta ja tällaisesta, ja sitten toisaalta taas asia katsottiin aivan toisinpäin sitten pogromit ja Stalinin vainot, eli tämä meni sitten aivan toisinpäin, ja tämä tuntuu siltä, että juutalaisille voitiin niin kuin antaa mikä tahansa epäilyttävä identiteetti, mikä tahansa.
Mut se hyvä asia koko sen ajan oli, että kuitenkin se Suomen yhteiskunta ei liikunut missä vaiheessa radikaalisesti suuntaan tai toiseen. Oli koko ajan semmoisia riskejä, että se menisi, että se radikalisoituisi suuntaan tai toiseen. Mutta onneksi oli semmoisia johtajia tässä maassa, joka minä henkilökohtaisesti pidän esimerkiksi Vaino Tannerin toimintaa erittäin ratkaisevana siinä, että ei voitu mennä liollisuuksiin, ja lopujen lopuksi se oli se, joka pelasti Suomen juutalaiset, koska jos se olisi mennyt, varsinkin jos IKL olisi saanut jossakin vaiheessa kunnon kannatusta ja valtaa. Se olisi ollut äärimmäisen vaikea Suomen juutalaisille. Ja ei se kommunistivalta olisi auttanut kovin paljon myöskään.
Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija John Simon. Puhutaan Suomen juutalaisten historiasta, erityisesti jatkosodan valossa. Tullaan nyt sotaan ehkä vielä ihan tuohon jatkonosuun, mutta tullaan tällaiseen henkilöön oikeastaan kuin Salomon Klass, joka vaikutti tässä niin kuin erittäin voimakkaalta symboliselta hahmolta sotahistorian valossa. Kertoisitko hänestä hieman?
No, se oli semmoinen oikein sotasankari. Se oli kasvanut Helsingissä, vanhemmat tulivat Latviasta, ja hän oli suojeluskunnan jäsen, sai siirtyä toiseen yksikköön, kun tuli semmoista antisemitismiä, joka teki sen, että hänen miehensä ei halunnut olla juutalaisen alaisina. Ja sitten hän lähti ennen sotaa Israeliin tai Palestinaan, sorry, jos hän taisteli 4 vuotta maanalaisena sotilana. Mutta kun talvisota alkoi, hän tuli kotiin, sai kutsun ja tuli heti kotiin. Ja hän oli joukon johtaja ja talvisodassa hän erittäin vakavasti loukaantujen sai pääkallon luodin ja se poisti yhden silmän ja hän oli sairaalassa aika kauan. Mutta kun jatkosota alkoi, hän oli vielä asepalveluksessa ja olisi voinut jäädä vain kouluttajaksi, mutta hän halusi takaisin rintamalle. Hän meni takaisin sinne ja hän oli erittäin semmoinen vahva johtajatyyppi ja hänen tarinansa mun mielestäni näyttää aika hyvin sen, että sai olla erittäin lojallinen suomalainen, mutta samalla semmoinen innokas juutalainen taistelija Palestiinan itsenäisyydelle.
Miten sitten laajemmin Suomen juutalaiset tässä tilanteessa, koska siis talvisotaan katsotaan jälkikäteen usein siis sitä, että se oli voimakkaasti siis, siis entiset punaiset taistelivat sitten yhdessä rintamassa valkoisten kanssa. Eli siis se ikään kuin tarkoitti sitä, että Suomi kansakuntana oli ikään kuin, ei ollut enää niin kahtia jakautunut. Suomen juutalaiset yhteisöt, oliko mitään linjanvetoja tai oliko erilaisia linjanvetoja tästä vai oliko ikään kuin selkeää, että tässä olemme nyt niin kuin tässä kysymyksessä, tässä sodassa olemme suomalaisia? Oliko se selkeää vai oliko erilaisia linjanvetoja?
No oli alkanut jo 1800 jälkipuoliskolla. Oli aika paljon semmoisia vetomuksia, jotka tuli juutalaisyhteisöltä senaatille, joka sanoi, että hei, olemme asuneet täällä, meidän lapsemme ovat kasvaneet täällä ja tiedämme, että jos tulee sota, he tulevat uhrautumaan samalla tavalla kuin kaikki muut ja sen takia me olemme ansainneet kansalaisuuteen. Ei ne saanut siitä. Mutta ne ovat koko ajan vetäneet siihen suuntaan, että miksi me emme saa sitä. Me olemme suorittaneet kaikki velvollisuuteemme ja tulemme tekemään sen tulevaisuudessa. Siinä mielessä oli semmoinen pitkäaikainen linjaveto. Kun mä puhuin juutalaissotaveteraanien kanssa, melkein kaikki ne sanovat vain, että tämä oli ihan luonnollinen asia, että me olemme suomalaisia, Suomi oli sodassa, meidän piti lähteä niin kuin muutkin. Toisaalta ne hyvin ymmärsivät ja koko Suomen yhteisö ymmärsi, että jos ne pojat olisi kieltäytyneet, sitten se olisi ollut varmasti menoksi koko Suomen juutalaisyhteisölle, koska kaikki oli sanonut, että ei voi luottaa heihin, että ei ne ole isänmaallisia. Niin että kaikki vain veti samaan suuntaan.
Tässä oli aika hurjia episodeja ennen sotaa, siis tuossa 30-luvulla kansallissosialismin, Saksassa kansallissosialismin nousun myötä, koska Itävallasta ja muualta Keski-Euroopasta alkoi tulla juutalaispakolaisaaltoja, sitten, koska siis tilanne alkoi Saksan lähettävillä olevilla alueilla paljastua siis hyvin, hyvin hirvittäväksi. Eli tuli pakolaisaalto ja jotkut maat olivat hieman halukkaita ottamaan vastaan. Yleisesti vastaanotto tuntui olevan aika negatiivinen. Yllättäen, mulla oli yllätys, että Yhdysvaltainkin taholta esimerkiksi jo tässä vaiheessa oli niin negatiivinen se kanta siinä vaiheessa. Mutta Suomi, kaksi episodia oikeastaan. Toinen on laivojen käännyttäminen ja toinen on sitten tämä tunnettu tuota 8 juutalaisen luovuttaminen. Miten nämä 30-luvun merkit sitten tässä näkyi uhkana ilmassa? Siis tiedettiinkö, miten, tavallaan siis yksi kysymys on tietysti se, että tiedettiinkö Natsi-Saksan kauheuksista vielä niin paljon siihen aikaan? Nämä pakolaiset varmaan antoi jonkinlaista osviittaa siitä.
Joo. No, voin sanoa, että oli semmoinen iso konferenssi, se Evian konferenssi, jossa yritettiin ratkaista, että mihin ne juutalaispakolaiset pääsis, että nostetaan kiintiöt ja muut. Ja ainoa maa, joka suostui ottamaan enemmän, oli Dominikaanin tasavalta, ja se oli sen takia, että sen diktatuuri Trujillo ajattelee, että no tällä tavalla ainakin saadaan lisää valkoisia tähän maahan. Että ihan hölmiä asioita. Yhdysvallat selvästi Roosevelt oli sitä mieltä, että jos Yhdysvalloissa näkisi, jos yleisö näkisi, että sota Saksan vastaan oli sota juutalaisten pelastamiseksi, sitten ei ikinä saisi maa lähtemään. Että hän halusi pitää sen sillä, että kun lähdettiin sen takia, että piti puolustaa demokratiaa ja varmistaa, että Hitler ei pääsisi ihan Euroopasta vaikka Yhdysvaltoihin. Mutta se tilanne Suomessa oli mielenkiintoinen, koska Suomi oli viimeinen maa, jolla oli viisumivapaa sopimus Itävallan kanssa. Ja sen takia itävaltalaisjuutalaiset lähti mielellään Suomeen. Ei Suomi sinänsä oli kiinnostava maa, mutta ne ajatteli, että sitä kautta, kun saksalaiset oli jo pitkään sen Euroopan länsireunalle, että Linhammari oli ainoa paikka, josta pääsi oikeasti laivalle ja sitten mahdollisesti Yhdysvaltoihin tai Etelä-Amerikkaan tai jonnekin. Ja ne tuli sitä kautta, ja sitten Kekkonen rupesi pelkäämään, että tulisi liikaa, että oli semmoinen tulva. Ja hän käytti ehkä tekosyynä siinä vaiheessa, että Suomi oli hoitanut niin paljon karjalaisia ja inkerilaisia pakolaisten asioita sen Venäjän vallankumouksen jälkeen. Ja että niitä oli vielä Suomessa niin paljon, että ei Suomen tarvinnut myös huolehtia koko Euroopan juutalaispakolaislaumaa. Ja se tilanne oli kuitenkin semmoinen, tuli yli 350 juutalaispakolaista. Sodan aikana ei ollut enää kuin 150 suunnilleen. Ja ne jäi sitten koko sodan aikana suurin osa. Ja kun ne 8 lähetettiin, se oli selvästi semmoinen virhe, joka oli aika vaikea tilanne koko Suomelle. Se vahingoitti Suomen maineen aika merkittävästi esimerkiksi Yhdysvallan ja Britannian suuntaan. Ja se tapahtui sillä, että ilmeisesti Valpo ja sen johtaja Antonin ja sisäministeriön Horelin suojassa teki päätöksen ja yritti tehdä sen ensimmäisen liikkeen ihan viikonlopun aikana, ettei kukaan huomasi. Ja silloin oli koko Suomen johto pois kaupungista. että ne oli kaikki hirvejahdissa. Ja Tanner oli silloin vanhin ministeri, ja hän esti sen perjantaina, sanoi, että siirretään tämä koko prosessi maanantaihin, kun kaikki ovat palaneet, ja sitten se käsiteltiin ihan suljetun ovien takana. Fagerholm uhasi, että hän eroisi, jos ne lähettäisi. Ja sitten Horelli sanoi, että hän eroisi, jos ne ei lähettää. Ja ainoa ratkaisu oli semmoinen kompromissi, että okei, tämä on käsitelty ihan puhtana poliisi toimenpiteenä, mutta sen jälkeen ei tapahdu enää tällaista. Ja sen takia vain 8 lähetettiin. Ja näistä 7 kuoli Auschwitzissa ja 1 selvisi.
No tämä Suomen poliittinen oikeastaan kulttuurinenkin johto, koska siis on tiedossa, että esimerkiksi yliopistossa oli sellaisia professoreita, joilla oli niin kuin hyvinkin voimakkaita natsisympatioita, ja toisaalta mainitsit tämän Antonin, oliko hän nyt suojeluspoliisin päällikkönä silloin, ja hän oli täysin antisemitisti. Kuinka paljon tällaisia täysin avoimesti antisemitistisiä päättävissä rooleissa olevia ihmisiä Suomessa oli?
No mä luulen, että se on hyvin tiedoissa, että oli tietyt piirit, jos oli aika paljon semmoisia natsimielisiä ihmisiä, yliopisto oli yksi, armeija oli yksi, että ei se niin yllättävä ole, että esimerkiksi armeija, kaikki upseerit oli koulutettu ja Saksassa. Yliopistossa aika paljon professoreita oli käynyt yliopistoissa Saksassa. Ja niillä oli tietyt sympaatiat, ja sitten ne vain värittiin niiden arvomaailmansa, kun sota lähestyi. Mutta voidaan sanoa, että yhtä paljon oli semmoisia liberaaleja, ja sitten ennen kaikkea semmoisia lain perusteellisia ajattelevia johtajia, että onneksi ne asiat eivät ikinä saaneet yliotteita.
Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija John Simon. Puhutaan Suomen juutalaisten historiasta, erityisesti sotien valossa, ja mennään nyt tähän siis synagogatelttaan, joka on aivan lähellä saksalaisten asuksia, ja sitten näihin rautaristeihin, joita Saksan armeija myönsi. Tuossa kirjassa esiintyi muutama kohta siitä, että kuinka saksalaiset yrittivät ikään kuin ohittaa, että nuo ovat juutalaisia tässä, mutta taas Suomen juutalainen sotilas taas saattoi sanoa, että puhuen jiddishiä tai saksaa, että korostaa, että olen juutalainen, ja vastaanotto oli aika erikoinen. Voisitko siitä kertoa?
No, olen lainannut sitaatit monilta sekä kirjallisuudesta että haastatteluista, ja tarkoitus oli näyttää, että ne kokemukset oli ihan laidasta laitaan. Oli tapauksia, jos ne oikein syntyi ystävyydet, ja saksalaiset tai itävaltalaiset sanoivat, että mulla ei ole mitään teitä vastaan, että tämä on ihan kamala, mitä tapahtuu meillä kotona. Ja toiset tilanteiset, jos joku olisi vaikka vetänyt pistoli ja sanoi, että miten sä sanoit, että sä oot juutalainen. Ja sitten joku suomalainen tuli väliin ja sanoi, että hei, pan sen aseen pois, että te ei käy. Niin että ne oli kaikki ihmisiä. Ja kun tämä tilanne ei ollut vastakkain asettelua, ne oli tavallaan rinnakkain taistelemassa. Että kaikki tällaiset erilaiset asenteet tuli esille, ja kun puhuin niiden sotaveteraanien kanssa, myös ei-juutalais-sotaveteraanien kanssa. Ne kaikki sanoo suunnilleen, että ei tämä oikeasti vaikuttanut missään. Että monet ei-juutalaiset sanoivat, että meillä oli juutalaisia meidän joukossamme, että ei se merkinyt mitään. Ne oli vain samalla kuin kaikki muut. Ja kun mä kuulin tästä ensimmäisen kerran, mä ajattelin, että tämä on hirveän jännittävää ja voin kuvitella, että mikä se on herätä joka aamu ja sanoa, että mä menen taistelemaan, mutta mä en tiedä, tuleeko luoti minua kohti edestä tai takapäin. Mutta se ei ollut sillä suurin osille. Se Leo Skurnik, joka oli se ensimmäinen autoristi saanut kaveri, hänen poikansa, hyvä ystäväni Samuli Skurnik, sanoi, että hänen isänsä pelkäsi ja oli koko ajan vähän epävarmassa tilassa. Mutta ehkä Leo oli myös, sillä oli taipumus siihen, että se oli tosi vaikea. Mutta hän oli lääkintämajori tai kapteeni silloin, mutta oli saksalaiset lääkärit samassa yksikössä ja muut. Ja hänen piti operoida, jos saksalaiset loukaantuneet tulivat siihen sotisairaalaan, ja hän aina pelkäs, että mitä jos epäonnistuu se leikkaus ja tämmöinen. Että kyllä se tilanne oli jännittävä ja vaikea, mutta pääosin ne sotilat opivat elämään sen kanssa, ja tuli vaikka semmoisia aika hauskoja ja sitten normaalit myös tilanteita.
Entäs se kummallinen ristiriita tai omituinen vastakkainasettelu, siis se, että juutalaisia oli myös molemmin puolin rajaa, siis tarkoittaa, että myös Neuvostoliiton joukoissa, ja sun kirjan ikään kuin tällaisessa jälkinäytöksessä tulee, tai tällaisessa eräänlaisessa epilogissa tulee esiin siis se, että siis kansainvälisesti Suomen maine ei välttämättä ollut kauhean hyvä tässä asetelmassa Suomen juutalaisten sotaveteraanien kohdallakaan, vaan joutuivat ottamaan aikamoista palautetta vastaan paljon myöhemmin sitten nykypäivää lähestyessä.
Joo, mutta se oli tavallaan semmoinen teoreettinen, että käytännössä joku mun haastateltava sanoi, että tämä on ihan naurettavaa, että aina sodassa oli juutalaiset molemmilla puolella. Ensimmäisen maailmansodan aikana oli ne, jotka taistelevat Ranskan armeijassa ja Iso-Britannian armeijassa, ja sitten toiset, jotka taistelevat Saksan armeijassa. Ei kukaan sanonut siitä mitään. Se oli nimenomaan se Saksan asenne, joka teki sen jatkosodan aikana niin hölmäksi. Edelleen maailmalla on paljon ihmisiä, jotka ovat sitä mieltä, että kun Suomi taisteli Saksan rinnalla, se tarkoitti, että Suomen asenne oli ei vain Saksan mielinen, mutta natsimielinen. Ja tietysti kun se tilanne nähdään Suomen juutalaisten sotilaiden näkökulmassa, se on ihan absurdi, ei se voinut olla näin. Ja sen takia mä ajattelin, että tämä olisi oikein tapa valaistaa sitä asiaa.
Tunsko Suomen juutalainen yhteisö olonsa turvalliseksi toisen maailmansodan jälkeen Suomessa, vai oliko muuttoaaltoa, pysyykö tämä luku tässä 2000 kieppeellä suunnilleen, vai miten tämä toimii?
No oikeasti mä luulen, että sodan jälkeen heillä oli semmoinen enemmän kuin turvallinen tunne. Se, että Mannerheim kävi itsenäisyyspäivänä 1944 synagogassa Helsingissä ja antoi kunnian näille sodan uhrille juutalaisväestöstä. Se antoi koko väelle semmoisen tunteen, että kyllä Suomi vihdoin arvostaa meidän osallistumista ja panosta. Ja on muuttanut ihmisiä pois. Tietysti oli jotkut, jotka olivat lähteneet Israeliin tai Yhdysvaltoihin, mutta ei ollut mitään valtava katoamista.
No mitä tässä on kirjan, tässä ikään kuin sukuosiossa, sukuosiossa tässä kaunokirjamuotoisessa, niin yksi tärkeä osa on siis tietysti lojaliteetti, ja siis tulee selkeäksi se, että Suomen juutalaiset ovat siis niin kuin ovat selkeästi lojaaleja Suomelle, ja jos tästä oli ollut jotain epäselvyyksiä, niin se epäselvyys kyllä sitten katosi sotien myötä. Mutta toinen, mikä tulee sitten, niin kuin on kyllä lojaalisuus perinteelle, eli se tuli monessa kohdassa esiin, siis perheen tärkeys, suvun tärkeys, ja onko tällä tavalla siis Suomen juutalainen kulttuuri, onko se, mitä mä sanoisin, sekularisoitunut, maallistunut tässä vai onko tämä niin kuin traditioista kiinni pitäminen, oliko se mahdollista tässä Suomen itsenäisyyden vuosina ja nykyäänkin?
No se on mahdollista ja se on tapahtunut. Mä sanoisin, että se on osa juutalaisuudesta ympäri maailmaa, mutta se erikoisuus täällä oli, että kun ne ensimmäiset sotilaat rantautui tähän, Ne oli tavallaan revittyjä irti omasta taustasta. Ja ilmeisesti ne hakeutuivat takaisin siihen. Ja sitten se oli heille tärkeää. Heillä ei ollut tavallaan identiteettiä enää. Se oli ainoa asia, jotka ne muistivat, oli jotain siitä juutalaisuudesta. Koska se, että ne oli valko-venäläisiä tai puolalaisia, ei silloin ollut merkitys enää, tai latvialaisia tai liettualaisia. Se juutalaisuus oli se, joka oli se ainoa taustaidentiteetti, jotka he toivat mukaan. Ja se ongelma on, että se oli hyvin konservatiivinen ortodoksinen juutalaisuus, joka ei ole sinänsä ongelma, mutta kun on pieni yhteisö, se on vaikea ylläpitää kaikki niitä velvollisuuksia ja vaatimuksia. Muun muassa juutalaisuus periytyy äidiltä, jos juutalainen mies meni naimisiin ei-juutalaisen naisen kanssa. Lapset eivät ole välttämättä juutalaisia. Heidän täytyy kääntyä. Ja myös äiti täytyy kääntyä, jos haluaa. Niin että se yhteisö tavallaan on supistumassa sen takia, että tämä integraatio on toiminut niin hyvin, että on aika paljon semmoisia sekaavioliitoja ja se on ollut vähän rankaa sen yhteisön näkökulmasta, että miten saadaan seuraava sukupolvi, se Suomen Helsingin juutalaisen yhteiskoulun lasten määrä on laskenut, koska just tämä identiteetti on vaikea ylläpitää niiden kaikkien sääntöjen mukaan.
Vielä kysyisin sellaista, että tämä kirja, kun tätä luin, niin siis se oli aivan valtava määrä mulle edestään tuntematonta historia-aineistoa ja sen kytkimistä siis juutalaisuuden historiaa. Mä tarkoitan, että suomalaiselle lukijalle niin tässä on kovin paljon uutta ja sitten tässä on Suomen maine koko ajan myös kyseessä, siis jo vuoden 18 tapahtumissa Suomen suhtautuminen juutalaisiin yleensä, sitten tämä sota, joka tuntuu niin kuin lähes käsittämättömältä, niin mä niin kuin tiedustelisin sellaisia niin kuin jo kansainvälisiä markkinoita kirjalle, eli tällä tutkimuksella oikeastaan siis sillä tuntuu olevan joku oma paikkansa, haluaisitko yrittää määritellä sitä?
No, jos sanotaan, että ennen jatkosotaa se tilanne ei ollut niin paljon erilainen kuin muualla. Mutta kun sodan historia aina kirjoitetaan voittajan näkökulmasta, Suomi oli ainoa maa, joka lopujen lopuksi oli siellä eikä valoitettu, että Unkari, Romania, kaikki joutui tekemään erilaisia päätöksiä lopujen lopuksi, kun ne yritti irtautua Saksasta. Ja Suomi oli jäänyt sillä, että se teki erillisrauhaan ja se leimaa jäi, koska ne eivät kärsineet, että saksalaiset, jos Saksan joukot sen sijaan, että lähti Norjan kautta pois, olisi yrittänyt valloittaa Etelä-Suomea, mahdollisesti se maine olisi parantunut, mutta se maa olisi ehkä mennyt kokonaan. Mutta se, että edelleen on sellainen ajatus, että Suomi oli varmasti länsimaiden arvoja vastaan ja tämmöistä. Mun mielestäni se perustuu aika paljon siitä, että ihmiset eivät ymmärrä, että mikä oli se tilanne täällä. Ja niin kuin mä sanoin aikaisemmin, mä olen yrittänyt selittää siitä, että oli ollut talvisota ja Neuvostoliitto oli jo saanut luvan ota Suomi haltuun saksalaisilta. Ja nyt saksalaiset oli muuttanut mieltään ja oli valmiit hyökkämään Neuvostoliittoon. Ja Suomi oli välissä ja kaikki näkee, mitä Puolassa tapahtui, että se vain jaettiin ja sillä siisti. Että kun mä yritin selittää, tuli koko ajan semmoisia vastauksia, että joo, varmasti pitää paikansa, mutta teitte väärän päätöksen, koska tällä hetkellä edelleen se ajatus Hitler, natsi, Saksa, se on semmoinen ehdoton pahe. Ja Suomi jollekin tavalla sai sen leimaan, että se valitsi sen. Eikö, että valitsi sen, kun ei ollut muuta mahdollisuutta. Mutta kun katsotaan sen Suomen juutalaisten näkökulmasta, ei kukaan voi sanoa, että Suomen juutalaiset olisi halunnut olla Saksan kanssa tekemisessä. Ne vain ymmärsi, se on yksi hyvä sitaati, jos lukee, että mikäli Saksa voittaa, kyllä se on meille menoksi. Mutta mikäli Neuvostoliitto voittaa, sit koko Suomi häviää.
Suuret kiitos keskustelusta, John Simon. Oli ilo.